Pozdravljeni v novi epizodi Zvite štange. Današnji Abrahamovi 50. epizodi bomo govorila o eni stvari, ko bo zelo kmalo postala precej aktualna. In sicer z letom 2024 stopi v veljavo nova PLZS pravila, ki določajo, da državno prvenstvo, bilo katero, ali to mladinsko, veteransko, open, ne bo smelo biti tvoja prva tekma. Tako da bodo potrebne izkušnje že iz vsaj ene tekme. Drugo pravilo, na katerega se bova navezovala v bistvu celotno to epizodo, se pa navezuje na to, da bo mogla sedaj na državnih prvenstvih biti vsa oprema, ki jo ima tekmovalec na seznamu IPF approved opreme. Tako da Erazmin, jaz sva za vas pripravila vsak svoj best value IPF approved kit, oziroma tako mi v temu rečeva Zvita štanga approved kit, da če si rabite ali del ali pa celotno svojo opremo na novo kupiti, kaj se vam najbolj splača vzeti. Sej, ena opcija, katero gre marsikjer, je, da si kupi full SBD ali pa A7 kit. Ena druga opcija, ko gre marsikdo, da kupi najcenejši možen kit, kar je pri nas, mislim, da Strength Chop. No, midva smo poskusila najti, kaj je pa najboljše, kar lahko ti dobiš za nek smiseln denar. Vsak od naju je naredil en svoj seznam in bomo zdaj šla skozi in primerjala zadeve. Tako da, živo Erazem, kak si?
V redu sem pripravljen, da na clash najinih mnenj jaz tukaj kot zastopnik gorenjske regije z po moje kar poceni zbirami pri večini stvari.
In jaz kot zastopnik savinjske regije, tudi mi smo znani potem, da smo precej čip, sam ne toliko od gorenci, tako da bomo videli, kak se najina izbira razlikuje. Ne? S katerim delom opreme misliš, da bi bilo najbolj začeti?
Lahko z delom opreme, ki je od teh stvari, ki jih tukaj imava, v bistvu edini nujen za nastop na tekmovanju, in to je dres. Dres ima recimo dve, mogoče tri funkcije, kar jaz gledam na to. Ena je pač, da ga moraš imeti, ker tako piše. Druga je, da dobro zgledaš v njemu, ker ti lepo poudari postavo. Tretja je pa, da je lepo oprijet, zato da lahko sodniki dobro vidijo globino pri počepih in a se je tvoja rit dvignila z benča pri benču. Verjetno je to tudi pač v bistvu eden od glavnih razlogov, zakaj so zahtevani dresi, a ne? Poleg seveda pač uniformitete tekmovalcev, zato da dobro zgleda. Tako da v bistvu prvi nasvet za dres je, da ti mora biti dres oprijet. A ne? Brez veze je imeti večji dres, zato ker pač ti bo čuden se bo zgibal v pregibu kolko pri počepu, sodnik ne bo dobro videl, lahko se mu bo zdel, da si high, pri benču ti bo vesel, sodnik ne bo zihra si dvignuriti, nisi dvignuriti, pač, mislim, načeloma ti mora razsoditi tebi vprit, ampak lahko bo zgledal tako, skratka, da ti je oprijet, da se ti lepo prije po telesu, ampak ta funkcionalnost pač jo zveč ali manj vsemi dresi dobiš, če jih pravilno sajzaš. Zdaj, zame arguably skoraj pomembnejša stvar pri dresu je pa, da v njemu dobro zgledaš. In tako pridemo v bistvu do mojega pika in to je A7 dres. Malenkost cenejši so od SBD-jevih. Sicer glede na to, da imamo SBD zastopnika v Sloveniji, A7 ne, pride po moje s shippingom cena tam, ampak so mi osebno A7 dizajni lepši. Če gledaš na skrajni budget, najcenejši singleti, ki sem jih jaz našel, so bili na Strength Chopu še neki znižani celo, verjetno, ker so že 3 leta in stok, ker se, kakor se spomnim, so bili znižani že takrat, ko sem jaz prvič kupval iz Strength Chopa, kar je bilo 2020, so bili 34,99, Ampak so bili tako nekih res atrocious barov in bi izgledal horrible v njih. Ne vem, a so še. Lahko, da so jih zdaj nadomestili kakšni drugi popusti, ampak nazadnje, ki sem gledal mogoče mesec nazaj, da so bili, sicer je pa standardna cena 53 evrov. Tako da, daleč najcenejši dres, ampak men so skrajno grdi. Pa tudi material je tak, da ne vem, ker sva se z Javešovcom enkrat pogovarjali, rekel, da mu je Strange Shopov dres všeč, ker mu fajn moško na breklino poudar. Ampak razen tega so mi pa grdi in zato, ker je pač zame dres nekaj, v čemer si želim tudi dobro zgledati, vsaj boljše kot sicer, sem izbral A7 85 evrov. Mislim, da je worth it tudi zaradi tega, ker boš dres itak uporabljal relativno redko, a ne, razen če treniraš skozi v njemu in ti bo pač zdržal dolg časa.
Ja, pri tej approved opremi sem mislil, da mi jo bo ful lažje zbirati, ko smo rekli, da bomo imela to epizodo. Midva smo to načrtovala, da bomo konc leta imela že, odkar je to pravilo bilo načrtovano oziroma je bilo znano, da pride v veljavo za 2024. Nisem mislil, easy, jaz to tako vem, kak je market, kva sem kupoval. In ko sem šel zdaj gledati, sem bil ful presenečen, koliko nimam pojma, kak je market, koliko se je vse spremenilo. Jaz sem imel Strength Shopov ta singlet, odkar sem začel liftat, pa dokler nismo mi klubskih dresov pol od CBD-ja dal narediti. In jaz sem ta singlet sovražil vsakič, ko sem ga rabil gor, da tako si rekel, pač shit material, neudoben, ampak bil je pa 30 evrov. Zdaj, itak, da sem šel prvo gledat, koliko še stane, ker pač je bil dost po ceni, bi ga mogoče priporočil kot best value oprema, če pač toliko po ceni. In zdaj so cene teh singletov 60 evrov, kar je skor na A7 pa SBD nivoju. Pač čitno dost ceneji, da še zmeri, da ga folk kupuje, namesto njih, če gre na prvo tekmo, ampak fak, glede na to, koliko slabši je material, pa to od ostale konkurence, sem ga tako izločil iz igre za best value zadevo. Pol imamo pa na tam od 80 do 90 evrov pridimač vse ostale singlete. Gymshark je, mislim, da tam 88 ali nekaj tega, A7 pa SBD. Gymshark je pol za mene takoj odpadil, ker ni imel skoraj nič na zalogi. Pol pa A7 pa SBD. Oba dva imata neke special edition, imaš kar nekaj dizajnov na izbiro. A7 je tako si rekel 5 evrov cenej, ampak je za shippingom skupaj malo dražji. Ampak je dost blizu, da po mojim to ne da enemu ali pa drugemu prednost. Sploh zaradi parih stvari, ko jih bom še pol naprej pri ostalih kosih opreme povedal, ali pa mogoče pol na koncu pri povzetku. Tako da jaz bi tu rekel, čisto odvisen, kaj je tebi bolj všeč, A7 ali pa SBD. Zelo velik faktor pri meni tudi to, a sem jaz to že v živo videl, sprobil in to SBD in A7 je oboje dvoje vrhunske kvalitete, tako da karkoli tega me ne bi bilo strah priporočiti, bi pa vas odsvetoval stran od Strength Shopa, ker bote kupili dvakrat.
Kar se SBD-ovih singletov tiče, jaz imam eno precej star edition in mi je cool, mi je čist cool dres, ampak kar sem se pogovarjal z ljudmi, naj bi se recimo v zadnjih 10 letih kar parkrat spremenil material pa kvaliteta SBD dresa. Tako da je zna biti pri SBD-ju, ne vem kako je glede A7, ker so, pač jih ne poznam toliko, ampak pri SBD-ju zna biti zelo odvisno. Vem, da tadej je zelo hvalil svoj Eclipse singlet, to je bila ona prejšnja črno-bela verzija, da mu je bil zelo fajn material. In jaz tudi, ko sem videl un singlet, mi je bil bistveno bolj všeč material, kot od mojega. Zdaj te ta novi, se misli, da so pa šli nazaj bolj k temu materialu, kot je bil ta moj. Tak, precej tanek, pa ne nekvaliteten, ampak, ne vem, se počutiš malo, kot da imaš neke najlonke, no.
Ja, ne vem, meni tako, ko ga imam jaz, je ta klasik iz te nove linije, ko je prišla, ko so zamenjali material pa kroj. Se mi zdi ful boljši kot un prejšnji. Un prejšnji je bil tako mal zapgraden strength shopov in se je tudi precej hiter uničil. Takrat sem tudi zato jaz strength shopov ga vzel, ker mi je bil strength shop dejansko boljši value. Bil je pač 30 evrov, pretty much na isti način nared, ko strength shopov, samo malo grši. Tata nov strength shopov, pardon, SBD-ju mi pa je toliko bolj udoben, pa iz toliko lepšega materiala, ampak mogoče je lih to, ko si rekel, da nisem pa ful tak ekspert na tem, lahko da je res vsaka linija malo drugačna, pa da imaš ti pa druge izkušnje s tem. Kar sem jaz videl, mi je definitivno drug pa boljši material, no.
Ok. Greva naprej na verjetno prvo stvar, ki jo folk asocira, average gym folk asocira s powerlifteri, to je belt. Kvaliteten usnjen pas, širina do maksimum 10 cm, debelina do maksimum 13 mm. Zdaj, tukaj sem pa jaz, ok, imam itak eno čist svojo zadevo in sicer, da je meni zelo všeč ta pas, ki ga imam od Mark Bell, Slingshot, Strong Belt, stane 120 evrov, se pravi je opazno dražji od Strength Chopovga, ampak opazno cenejši od SBD A7 in pasov tega res najvišjega ranka. In po kvaliteti ne bi rekel, da je tok zelo zadej in tudi ne bi rekel, da tok več pridobiš z toliko dražjim pasom. Tako da jaz stojim na tej poziciji, se pravi, kot primer je ta od Mark Bella, belt, ki ga imam jaz, ampak se najdejo tudi drugi pasovi tega ranka, verjetno cenovnega, nekje 100 do 150 evrov, ki so dobri. Je pa seveda tukaj zelo odvisno od preference, a imaš ti rad lever ali prong, ker lever belti so po defaultu mal dražji, sploh te pač, ne vem, A7 pa SBD, ko imajo te svoje patentirane special lever belte. Je pa stvar pri tem strong beltu, da ne vem, če je kak supplier za Evropo. Jaz sem ga dobil od Drenovca, ne vem, ki ga je on dobil, ampak lahko, da ga boš mogel uvoziti iz Amerike, kar pol pomeni enih 30 evrov ekstra za shipping, pa še, ne vem, enih 20 za davke. Tako da, če greš pa na nek budget, dejansko pač bang for your buck, se mi pa zdi, da so strength chopovi pasovi dejansko dovolj dobri za lifterja, ki si mora kupiti IPF approved pas, se mi dejansko zdi, da so ali njihovi prong belti, ali njihovi lever belti, cenovni razpon je nekje od, ne vem, mislim, 60 do 90 evrov, lahko malo kombiniraš, lahko si kupiš nek dražji mauričan buckle, pa ne vem kaj, ampak cenovni razpon je zelo affordable in kvaliteta zame dovolj dobra, da bi to priporočil pač enemu lifterju, tudi recimo moja sestra, ki se je začela ukvarjati s powerliftingom, si je tega naročila po mojem priporočilu.
Ja, pri pasu sem jaz imel daleč največ težav najditi neko priporočilo. Ker ja, ena stran so ti strength shopovi pasovi, ko so zelo poceni, ampak so edini na trgu teh IPF approved pasov, ko pač pridejo sploh za naše ljudi v igro, ko niso iz pravega usnja, ko so iz nekih sintetičnih materialov in temu je tudi kvaliteta primerna. Na drugi strani imaš pa pol A7 pa SBD pasova, ko sta oba dva ful dobra, ampak sta tudi ekstremno draga. In to je bila ena od unih stvari, ko sem mislil, da bo ful easy za reči, ker če bi bil v Ameriki, bi jaz rekel, kup si Inzerja, kup si Titana, 120 dolarjev, ali lever, ali pa single prong, vzameš 10 ali pa 13 mm-skega, v custom ti lahko naredijo razne stvari, različne barve, različni fiti, hitrga, ta, relativno hitrga lahko dobiš, ful dober. Ampak to so ameriške firme in Evropa je mal posebna glede tega, tako da to se žal ni moglo zgoditi. Tako da drugač, če bi to za Ameriko snemali, bi rekel, inzer, dobiš v tem pas, ko ti bo držal do konca življenja za $130, no questions asked, hands down, najboljši deal. Per nas je ta inzer shop kar naenkrat problematičen. Najdu sem ga ta lever belt za €143 shippinga iz Your Power Gear-a, pa za €156 13mm-skega. Ampak ful ni zaloge. Pa vprašanje, koliko cajta bi rabo čakati na njega. Te to nisem mogel priporočiti. Iz inzershopa.de imajo pa tudi ful mal stvari, tako da bi lahko kupil 10mm-skega lever, ko bi te pršil pa 180 čipan. To je pa sam €70 pol manj, ko recimo SBD pas, ko ima pa še un nastavljiv lever, če pač kupuješ lever belt, ki je pač nastavljiv lever objektivno boljši, pa iz Slovenije ga dobiš takoj in tak naprej, tak da. Tu tega pol nisem mogel priporočiti. Hkrati sem mogel to nekako razdeliti na dva dela, tako si ti rekel, prong belti, oziroma na zaponko, ali kak bi rekel, na zatič.
Pač navaden pas.
Ja. Enim je to boljš. Eni bojo pa hot lever belt me. Tako da, za prong belt sem se tudi jaz odločil za priporočiti strong belt, ko pride €130 šipan iz UK-a, pa €115 10mm-ski. Se pravi, 130 13mm-ski, 115 10mm-ski. Še zmer je usnjen, sicer iz nekega mehkejšega usnja, se pravi, je pač ta stil, tako si ti rekel, da prije pre-broken in, tailor se bolj tvojemu telesu, tako da če hočeš en full stiff pas, to ne bo top odločitev zate. Je pa overall še zmeri iz pravega usnja zelo kvaliteten pas in bi ti mogel držati celo življenje. Sploh ta prong belt nima kaj crknat. To ga boš lahko abjuzil, kakor boš hotel, ga metal pod avtobus po treningu, pa boš še zmeri ti držal. To je full dober deal, ampak je iz UK-a, tako da boš verjetno še neke import taxe, neko carino.
Ja, import tax te bo prišel verjetno okoli 20% cene, kar je, se pravi, €30 iš.
Ja, no. Strength Shopov pas prije €83 šipan, kar je ful dober deal, ampak jaz ne morem ga priporočiti enemu, tako si ti svoje sestri, ker preveč ljudi ga je že zamenjalo, tudi opazili so, da je bil manj kvaliteten, pač vidi se, da ni ta pravo usnje in tudi recimo v našem gymu ga ima en že full cajta, pravila še svoje funkcije, ampak je v takem stanju, da ne bi šel čez pregled opreme. Teda, kupil ga boš, ampak boš kupil ga dvakrat, vsaj. In če rabiš ti nekaj kupiti dvakrat, je pol za mene cena takoj podvojena. Se pravi, če daš €83 za njega, pa se ti bo po 4 letih uničil, pa boš spet dal 83, je boljš, da si že iz prve kupiš po mojem eno redu pas, pa nimaš skrbi zaradi tega. Tak sem jaz gledal na to.
Eš kaj, mogoče tukaj midva gledava iz malo različne pozicije, zato ker sem ga priporočil predvsem za ljudi, ki gledajo na budget opcijo, govoriva, a ne, o srednješolcih, študentih, ki so trenutno bulk ljudi, ki začnejo s powerliftingom in je verjetno za tazga človeka trenutno €80 to, kar lahko on skup sprav in mu bo zdržal teh recimo 4 do 6 let, ko bo pa on recimo že zaposlen in si bo pa lahko prvoščil ali pa pač imel čas, da našpara za neko resnejšo investicijo. To je bil moj mentalni proces zadej.
Ja, mislim, po eni strani te razumem, sam, če tu govorimo o best value opremi, pač ne morem z čistim srcem priporočati nekaj, kar vem, da boš mogel dvakrat kupiti. Še zmeri, tudi če boš pa imel več denarja za račih, da si pač dvakrat rabo kupiti nekaj, kar bi prvič lahko, če bi pač mal več našparil. Sej, enim pač to ne bo šlo skos. In pač za uniko bojo rabili najcenej kupiti, bo pač Strength Shop čist opravo funkcijo, to osnovno, kar rabi, ampak če greš na državno v powerliftingu, po mojem to ni več zate kar nek simple hobi, mogoče se najde kak sub junior, ko je pač odvisen od staršev in koliko mu bojo starši prvo kupili, pač nimaš izbire, mogoče jim lahko na tem podcastu poveš moje mnenje, mogoče bojo spremenili, pa ti bojo kupili dražji pas, ampak preprosto fakt je, če vzameš ta šport tako resno, da resno treniraš, če boš to zdolgo ostal not, boš Strength Shopa dvakrat kupoval. Pol so pa še lever belti, ko sem jih malo že prej tudi omenil, ampak tukaj pa nisem najdel neke res dobre opcije. Tako sem rekel, Inzari iz Your Power Geara ni zaloge, ampak je vrejo cena. Strength Shopov prije 113 evrov šipan, kar je še toliko dražje, kot pa un prong belt, ko lahko rečeš, da je 83 šipan ni drag, ne. 113 šipan je pa za mene že kar hudo, tako da tega lever še težje priporočam, sploh ker vem, da ti njihovi leveri se lomijo. Niso ne vem kako kvalitetni. Tukaj bi pa jaz rekel, da mogoče že pride ta upoštev SBD pa A7. Na začetku sem mislil, da no way, da bom njih priporočil, ker sta to hudo draga. Ampak cene drugih stvari so šle toliko gor v takrat, ko sem jaz kupoval, ali pa je zaloga tako težka, ne vem, a so A7 pa SBD ubili cel market s tem, da imajo tak monopol, da so drugi preprosto šli ven iz Evrope, pa ta strong belt nima lever opcije, nema samo prong, če se ne motim.
Ja, nisem, jaz tudi nisem našel lever opcije.
Ja, lahko, da samo nisem zasledil, ampak da dejansko mislim, da če hočeš imeti lever belt, mogoče še to, da povem, prong belti nimajo nobenega funkcionalnega zaostanka nad lever belti. Če hočeš best value belt, boš cenej pršel z prong beltom. Ampak lever belti, sploh nastavljivi lever belti, imajo res to prednost, da sam klikneš in gre gor. Ne boš rabo razmišljati, kak si zapenjati in nič. Tako da, imajo nek luksus, za kjer ga bo marsikdo pripravljen dati malo ekstra denarja. In mislim, da če hočeš dati ekstra denar za lever belt, se ti splača kupiti SBD ali pa A7. Zame je najboljši pas še zmeri tako, ko ga imam jaz, Velanders, ko je še vedno ostal na ceni 180 evrov, šipan v Slovenijo pride blizu 200, ampak ima nek svoj sistem za zapiranje, ko je zelo polarizing. In kljub temu, da je men ful dober, moj najljubši pas, ga ne morem priporočiti oziroma dati na ta seznam, ker zagotovo za vse ne bo zelo dober. Je bil pa recimo prednje SBD pas vam pršil, zelo, zelo, zelo popularen, sploh v nordijskih državah, skoraj vsi Švedi so ga imeli in tak naprej. Tak da, ja, če sam povzamem na kratko, prong belt, po mojem, da strong belt, ali 10 mm, ali pa 13, lever belt pa po mojem, ali A7, ali pa SBD, pa bom spet, tako sem že pri singletu rekel, mogoče na koncu povzamem, v kjerem primeru katerega.
Ok. Če greva na slive, slivi imaš zdaj kle spet več kategorij, imaš super stife, pa imaš nekaj tega, nekaj te, recimo, navadne, v narekovajih, pač standardne, ki so bili standard preden so zdaj prišli rigor mortis in te Inzer in Titan Super Steve. Jaz sem začel svojo powerlifting kariero z navadnimi cone shape strength chop slivi, ki so me prišli takrat, mislim, da 40 evrov. Zelo poceni. In they did the job. So bili čist ok, ampak so se mi pa precej hiter znucali in zelo hiter ratali mehki. Nisem pogruntil, koliko zelo mehki so ratali, dokler nisem pol spet od drenovca kupil SBD-ov. Pa to rabljene SBD-je, ne zelo rabljene, ampak rabljene, pa je bila razlika insane. In tisti so mi zdržali recimo leto pa pol, SBD-ovi so mi zdaj 2 leti pa bi mi še zdržali, če se ne bi pač odločil, da bom šel na A7 rigor mortis. Je pa, kar sem gledal, se pravi, te navadni slivi, strength chop, zdaj sem jih gledal 45 plus shipping, jaz nisem shippingo preračunaval, ker nisem bil tako committed kot samo, oziroma sem imel določene druge stvari v zadnjih dneh in se nisem uspel toliko sfokusirati.
Strength Shop ima 13 evrov shipping, A7 pa mislim, da 15.
Ok, se pravi, shippingi so za Strength Shop A7
10 pa 15.
Praktično isto, SBD imaš pa to prednost, da pač je 5 evrov, ker imamo pač slovenskega distributerja. Na A7 imaš od navadnih slivov 2 opcije, Flexi pa Stiff, ki so, Flexi so bili, so 60 evrov, Stiff so 70, plus pa imaš rigor mortis, ampak o tem bom pol v drugem delu govoril. Nisem sprobal teh Flexi pa Stiff in ne vem, a je to Flexi, da so dejansko uno res samo za dejansko uno, stara mama, ki jo kolen boli, oziroma za pač športnike, ki dejansko rabijo agilnost, a to sploh ima nek powerlifting value, nisem jih sprobal, ampak če predvidevam, da so te pač stiff v nek industry standard, so 70 evrov, to je 20 evrov od sneku kar SBD, s shippingom še zmer malce neku kar SBD, kar sem videl kvalitete, je pa za SBD-om precej primerljiva. In to so te hourglass shape nislivi. Imaš pol za 65, prav, malce ne imaš cone shape, ampak mislim, da so hourglass shape za veliko večino ljudi kle neprim pač boljši, enostavno boljši, ker pač se ti lepš prilagodijo po nogi. Tako da pač bi rekel tukaj hourglass A7 stiff. Kar se tiče pa teh ultra stiff slivov, pa enostavno nimam izkušen, da bi lahko priporočil karkoli za kakor A7. Strength chopovi so opazno cenejši, kakor sem gledal prej 85 evrov, kar je v bistvu cena navadnih slivov od SBD ali pa A7, oziroma malo več za A7. Ampak ne vem, kakšni so. Ne vem, koliko so dejansko stiff. SBD stiff slivi itak so čist svoja kategorija, ker spoh niso tako stiff, kakor A7 pa potem Inzerjevi recimo. Za Inzer pa jih nikoli nisem sprobil, pa ne poznam toliko marketa, tako da pač za stiff slive bi rekel A7, 130 evrov plus shipping. Zdaj so dejansko večino časa in stok, kar gledam, tako da ni več tiste norije, ki se v 2 dneh razprodaja vse normalne cifre, razen 3XS pa 5XL. Še zmer pa nisem pa zadovoljen s kvaliteto. Nisem pa zadovoljen s kvaliteto, ker ta notranji lining sliva ful hitro začne odpadati. Se mi je to dogajalo tudi z SBD-evimi, ampak tiste SBD-eve sem imel 2 leti, te, ki sem jih pa kupil A7 od Jošta, jih je pa on uporabljal, ne vem, 5 leta, pa že odpada. Pač, ne spremeni funkcionalnosti sliva, tudi nič ne ovira, ampak mi kvaliteta ni všeč. Tako da dejansko, pač, kar se Stiff Sleeve tiče, nimam za dosti izkušen, da bi rekel, če bi moral ene, bi pač vzel A7, ampak mi tudi A7 niso ne vem koliko všeč. Ja.
Ja, jaz sem tu pregledal na podoben način kot ti, pač selekcijo Stiff, selekcijo nekako navadnih, unih flexi sploh nisem gledal, pa weightlifting, ko to se mi zdi, da pač pol, ko imaš tako izrem že te rebandove, pa vse te, ko so pač
ja.
Ne dajo prave podpore, to kar mi kar je nekako standard za vse powerlifterje. Strength shopovi Stiff so 100 evrov. Shipped, če se ne motim.
85 so...
Tako. Ne, ali so... Ne, ali mislim, brez shippinga so, pardon, brez shippinga so 100. Ceni tak varijera, jaz sem to gledal 2 tedna nazaj, lahko, da se kaj spreminja.
Mm-hmm.
Glavnem, 100 evrov. Sem mislil, da je to ful dober deal. V primeru, da ne boš vsega ostalega kita iz A7 kupoval. Ker ne, če kupiš vse iz A7, je shipping iz A7 praktično zastojn. Če razdeliš čez tok itemov, za strength shop ga rabiš pa sem za slive, še pol zram 13 evrov plačati in so pol slivi enako kot A7, ko so 115 evrov. Ne. Ampak je videl sem jih na treningu, ko jih je redno kupil, pa še en drug v našem gymu zdaj. In so mi izgledali, ok, Stiff, zadovoljen je bil z njimi in lih 2 dni nazaj, preden snemamo ta podcast, so se mu začeli uničevati. Tak eno razpoko ima v zadnjem delu sliva. Pravno, neopren se je udal. Ki to trenutno pojem ne vpliva ful na funkcionalnost, ampak tip jih ima en mesec, 2 meseca, veš. In če se mu že zdaj, bo verjetno jih po tej tekmi pa še parih trening jih lahko stran vrgo, ker se veš, ko se enkrat to začne, je samo vprašanje časa, kdaj se bo še bolj, ko ni, da bi mu ono, prav lukna je, ko s prstom pošlata, še prav lukna noter v slivo, veš, prav udal se je pa razparo tam. In to je moj velik problem trenutno z vsemi Stiff slivi, ker je očitno tok rigiden material, da ko si ti to gor vlečeš, pa to se kar dost hitro pokvarjajo. Sej, mogoče je to pač zdaj, ker so pač novi in vsak so se mi že pokvarili, spet mogoče na manjšina, ko je glasna, tak da mogoče je to sam neka percepcija, ampak se mi zdi, da je večja šansa, da se ti Stiff zelo hiter uničijo kot pa prejšnji. Je pa tukaj zelo pomembno, po mojem zram še od kjere firme kupuješ in za A7 Customer Service sem dobil v redu, feedback nazaj, med tem, ko Inzer je ameriška firma, imaš v Evropi sam neke preprodajalce, malo dražji so, tak da, kar se tiče Stiff Sleeve, bi tudi jaz po mojem A7 glede na ceno priporočil. Če išče Stiff Sleeve, SBD-jevih Stiff, sploh ne mečemo ta isti koš, ker če hočeš Stiff Sleeve, ne, SBD ne spada sem, ta nov.
Ja, SBD-jevi Stiff Sleeve so nek weird middle ground, ko so trši od navadnih, ampak niso zares te super Stiff, pa toliko zelo dražji so od navadnih, da meni tudi kot sami neki sui generis slivi mi niso vredni denarja.
Ja. In ja, se tudi SBD jih ne marketira kot Stiff slive, sem pač, tudi sem mi pač, jih ne bomo dali pač v to isto kategorijo. Ja. In ja, po mojim, da je še zmeri moj nasvet, če se odločaš za Stiff Sleeve, da prej probi od kajega kolega, če je to zate. Ker se mi zdi, da zna biti zelo polarizing, katere boš imel, a jih sploh hočeš imeti, katero velikost. Tako da, če govorimo za best value, znajo biti ti best value, ampak znajo biti pa mogoče tudi navadni klasični, tako da sprobi prej, če se le da, če se pa ne da, bi pa skor bolj priporočil, da iz prve za best value vzameš navadne, klasične powerlifting kolenčnike, na kjere grem pa zdajle, sem pa pregledal samo SBD pa A7. pa še A7, ne vem, koliko močno bi lahko, pač zakaj sem prvo sam te dve, ker ostale, kar sem sprobil, ne sodijo, sem zram že po sami kvaliteti. Strength shopovi, sem že prej govorila, odpadejo stran, neki uni strong, pa to, kakor sem jih videl od koga, mi niso zgledali, ne vem kva, pa spet čudni neki dobavitli in tak naprej. Reband pa to je čist zastarela formula, kak bi rekel, pa če je bilo še pred unimi pravimi trdimi kolenčniki. Tak da, tukaj imam jaz daleč najboljše izkušnje SBD po kvaliteti, ker preprosto držijo. Unikarsnih jaz imel, pa sem zdaj ene par različnih parov uporabljal, so bili praktično neuničljivi. Tudi toliko ljudi jih je že skozi sajt uporabljalo, da se vidite, koliko jim ljudem so sploh kaj crknali. Dost malo ljudi jih je rablo zamenjati, zato ker so se uničili. Prej zato, ker so hoteli, ne vem, nove, ko so malo manj raztegnjeni, ali so šli size down, size up, ali pa so šli zdaj na te ta nove stif. A7 kolenčniki so praviloma ti ne stif, pač ti govorimo navadnih, kak se že reče, niso flexi, ampak so...
Mislim, oni imajo flexi, stif, pa rigor mortis.
Ok, se pravi...
Se pravi, v bistvu so stif, ja. Ampak niso to, kar okay. Pomisliš, kar rečeš stif.
Ne bom omenil stif, da ne bo folk, pač rekel bom navadni yeah. A7, da bo mogoče manj confusion med ljudmi. Obojni so 80 evrov, vsaj kakor sem jaz gledal. In A7 in SBD. To je praktično ista cena. Spet bom na koncu povedal mogoče o povzetku, v kjerem primeru Z7, v kjerem primeru SBD, ampak čist ne glede na vse okoliščine, če bi rabo kupiti sam slive, bi jaz priporočil SBD. Ker imam preprosto tok dobre izkušnje s kvaliteto, da ne vidim, kak bi lahko A7 bili boljši, navadni, ne, pa pri nas imaš v Sloveniji dobavitla, jih dobiš v roku 3 dneh po ceni poštnino. Bom na koncu seveda povedal izjemo, ker jim primeru bi vzel od A7, ampak tu se mi zdi tak no-brainer. Je pa res, da kolenčniki so bili, so morali biti IPF approved kot edini kos opreme že prej, tako da mislim, da tukaj večina ljudi bo že imela neke kolenčnike, ko so approved raz mogoče doko prije čiščiš na novo zdaj tekmovati. Ne na državno, ker ne bo mogel, ampak na neko tekmo nasploh.
Ja, glede A7 pa SBD-ja navadnih, bi jaz rekel, da če je kvaliteta A7 navadnih ista, kot je pri rigor mortis, grem z SBD-jem vsak dan. A ne, ker če imajo navadni iste težave, kot jih ima rigor mortis, so SBD-jevi absolutno kvalitetnejši. Ampak ne poznam sploh novega, ko ima navadne A7 slive, oziroma ne da bi vedel, da jih ima. No. Tako da pač ne moram reči.
Bi pa omenil sam še te ta nove SBD kolenčnike, ki jih ne bom dal na ta seznam neke best value opreme, ker so nice to have, so premium, ampak niso najboljša stvar, ko jo lahko dobiš za tnar. Glede na to, koliko so draži, so tisti navadni powerlifting kolenčniki od SBD po mojem boljši value for money. Če pa hočeš malo več zapraviti, je pa nice premium to have, če hočeš neke navadne kolenčnike, ne neke rigor mortis, ultra stiff.
Pa kakor sem jaz slišal, si jih ne moreš prvošiti, če imaš velika meča. Ker so lih toliko stiffer, da jih boš teži čez meča dobil in boš verjetno mogel, mislim, obstaja šansa, da boš mogel iti size up in boš pa dejansko na kolenu imel lahko da celo slabši občutek. Kakor z navadnimi. Ker so lih toliko stiffer, to sem sam jaz tako slišal iz druge roke.
To pa možno. Ne morem povedati iz izkušnje, nimam prav nabitih meč.
No pa če jaz jih imam za to.
Gremo na wrist wrapse.
Kar se wrist wrapsov tiče, wrist wrapsi so pa za moje pojme stvar od stvari, o katerih sva govorila, stvar, pri kateri je kvaliteta najmanj važna. Verjetno jih boš največ zamenil in tukaj je pa zame dejansko strength shop najboljši value for your money. Kot Drugač, že od začetka skos uporabljam SBD-ove. Mislim, enkrat sem prej uporabljal nekaj za 4 evre iz Decathlona. Pa so tudi tisti bili dejansko čisto ok. A ne, za takrat sem začenjal, ampak seveda pač niso IPF approved. Od SBD-a so super fajn, ampak so 40 evrov med tem, ko so string shopovi 15, s shippingom 25, če samo v restrap se kupiš, pa pač, če že kupuješ iz string shopa, pač rečeš še par friendom, pa naravite še par nekih miscellaneous stvari, ker itak prodajajo svašta zadev, ki so ti uporabne. Tako da pri temu bi pa jaz definitivno priporočil string shop kot best value for your money. Imajo tudi full enih cool izbir, če hočeš imeti, ne vem, fucking leopard print ali pa mavrične ali pa karkoli. Kot patent wristwrapa so mi pa v bistvu trenutno čist kot idejno najbolj všeč od A7. Cena je praktično ista kot SBD. Sicer sem si SBD-ove nove kupu, ampak kot patent so mi A7 ful všeč, ker imajo te ješke, ta del s kavelci, daljši kot SBD. Jaz, ki si SBD-ove zategnem, mi v bistvu se mi ta ježek na wristwrapu ne pokrije do konca, ampak gre zmer malo dlje in mi ga malo štrli, ker si ga res pač, ker si fajn zategnem wrap. A7 ima pa za moje pojme vsaj idejno boljši patent, ker pač je ta ježek daljši in si ga lahko, po moje, lepš zategneš, pa lepš zapneš, je manjša šansa, da se ti odpne. Ampak izkušnje imam pa samo z SBD-ovimi, tako da pač jaz sem si tudi zdaj lihkar kupil nove SBD-ove, ki so prišli ta nova linija ven, ki so mi tudi zelo lepi. Kot best bang for your buck pa absolutno string shop, ker boš tudi SBD-ove verjetno parkrat v lifeu zamenil, tudi A7, in might as well plačaš pač tretjino cene.
Ja, ti A7, ko imajo un leopard tingi gor, ko ti skozi drži, zna biti, je zanimiv. Nisem še sicer sprobil, koliko je efektiven, ampak glede na to, da je cena približno enaka kot SBD, pa to grem čist po njihovem reputationu, nisem še dal sprobil tega, da bi rekel, zna biti po mojem čisto vseeno vzameš SBD, ali vzameš A7. Praktično ista cena je, oziroma 2 evra pa pol so A7, mislim, da draži. Oboji ne imaš v small, medium, large izvedbah, stiff pa flexible izvedbah, tako da. Tako bom na koncu spet pri vsakem itemu poudarjam, tako da se že mogoče ponavljam, ampak tako bom na koncu rekel, v določenih primerih se ti bolj splača SBD, v določenih A7. Ker to bojo neke skupne točke za čisto se iteme, basically. Za string shop se mi zdi tistih 25 evrov, ko so, plus shipping.
Je 15 cel.
Si zihar? Dej prever to. Popa lahko, da ste se na robe videl.
Prih, ko sem gledal, sem... Prih sem našel ene, ko so bili 16.
Ker jih iz istega razloga nisem priporočil kot titanove, ko so jih prodaja na string shopu, ker je ista cena, pa so, shipping boš plačil, če greš po tem najnem listu. Če greš po najnem listu, ne boš praktično nič, razen po tvojem mnenju, ne singleta, pasu, vzel iz string shopa, in če ne boš nič drugega vzel iz string shopa, so pol ti v wristwrapi iz string shopa, mislim, da draži, ali titanovi, ali pa string shopovi, kot SBD pa A7, če vzameš še karkoli drugega iz teh trgovin. Ampak lahko, da sem si narobe pogledal to ceno od string shopov in wristwrapov.
Mal je odvisno od trdote, ko imaš kao light, medium, heavy in so od 16, 18, 25.
Vidiš, jaz sem takoj heavy gledal in sem jih videl po 26, 27 evrov. Ok, lej, pa mogoče spremenim mnenje. Če imaš rad te light, pa flexible, lahko da se string shop postane best value. Ampak, spet poudarim to, ko že skozi govorim, karkoli sem jaz od string shopa, se mi je zelo hitro uničilo, tudi če za nislive, ko sem mislil, da so boljši na prvi pogled, so se izkazali za ne tako dobre. in sem rabil kupovati dvakrat. Ristrepe je nekakšen najmanj pomembna stvar od vseh teh, ampak jaz, moji SBD-ovi držijo eni in isti od začetka moje powerlifting poti, se pravi od 2016 naprej že imam jaz ene in iste. In še en razlog, zakva sem jaz potem se odločil za A7 ali pa SBD, v tem primeru je to, da men so v ristrepi zelo pomemben, v bistvu nepogrešljiv del opreme, ker imam probleme za pesti in mi je ta njihova kvaliteta za povit, evo, raz mi je zdaj lihene strength shopove prinesel za probat, kjeri so to?
To sem jih za svojo punco kupil, kadar gaš pač ne powerlift, ampak sem da jih ima pač za bench. To sem pretty sure sem, da so medium in so men po občutku primerljivi oziroma mogoče malenkost trši od SBD-ovih ta fleksibilnih.
Ok, delo sem se kaj povil. Ježek mi izgleda slab, pa tumblup mi izgleda slab, sam povoj mi izgleda pa ok. Ne vem, lej, še zmer je to moje osebno nekak mnenje ful upleteno zram in strength shopov sem imel toliko slabih izkušenj, da dam skoraj roko ogen, da boš pa po letu pa pol ali pa dveh letih nove te šel kupovati. SBD pa tako sem rekel, imam uneta stare, 8 let stare in ne vidim, da jih bom v bližnji prihodnosti menil. Pa pazi to, ježek je originalni ježek, ko veš, da ježki crkujejo. Samo za to, no, pa cena, mislim, da ni taka razlika. Sploh, če bi računal pol še zram 13 evrov shippinga tam. Bom pa omenil to, da v ristrepi so po mojem za veliko ljudi, kljub temu, da so zame nepogrešljivi, marsikdo jih sploh ne bo rabil, sploh ne na začetku.
Pač, ja, jaz je tukaj, mogoče je tudi to, ker sem jaz full abusive do ristrepov. Mene dejansko ratal SBD vrist vrep se uničiti do mere, da mi je Nuša rekla na državnem, da mi jih ne bo spustila naslednje čez kontrolo, ker sem jih tok zjagal. Mogoče sem pač jaz abusive do vrist vrepov in so zame malo bolj potrošna roba, pa zate malo bolj, da zdržijo, ampak men dejansko sem tudi, a ne, pač doskrat sem svoje pozabil in sem delal s temi od Maše in so mi bili čist super za trenirati, nisem imel nikoli nobenih težav, da bi se mi kje odpenjal. Ježek je slabše kvalitete, ampak drži pa, a ne. In tudi Tumbloop je slabše kvalitete, ampak drži pa, sploh pa jaz, ki si povijam, ne dam čez pavc, ampak sam primem Tumbloop s prsti, a ne, da si držim vrep in dejansko pač mi to ne naredi neke velike razlike. Zato je to zame boljši value for money.
No, sej, po mojem cool, da imamo malo različne mnenja, da si folk pol nekaj svojega ustvari. Fajn, da povema, iz kod prihajama. Pa ne vsak pol svoje mnenje naredi, kaj bo za njih najboljšo, največja, najboljši value IPF kit. Mislim, da smo čez vse prišla zdaj, vsaj kar se tiče teh delov, ko so nujni za uporabljati IPF approved, se pravi čevli, ne rabi biti na IPF approved, se znamo, nogavice ne rabijo biti, majice, po naših pravilih mislim, da ne bojo rabile biti IPF approved logoti, tak da praviloma ostale stvari se ne spreminjajo in po mojem tudi ne rabijo paditi na tale seznam. In mislim, da nama je za konc še ostalo, da se stavimo zdaj skupi, kaj je pa, ko črto potegnemo, najboljši best value kit za kupiti, če si rabiš ti vso opremo kupiti za IPF approved.
Ok. Kar se prong belta tiče, sva se strinjala. Strong, Mark Bell, 130 evrov, plus pač mal ekstra za carino oziroma to se da tudi zaobiti, ker imamo določene powerlifting znance v Britaniji, pa še določeni, ki bi šli v Britanijo zdaj, tako da lahko tudi kaj prinesejo dam čez mejo.
Ja, drugač to cena 130 je 13 mm šipan. 10 mm je 115 šipan.
No,
kake so pa carine iz UK-a, ali jo sploh uveljavljajo, ali ne, to pa...
Ne, uveljavljajo, jo, mislim, men so na Cerberusu našponali na full. ampak ok, to se strinjava. Strong, prong belt, zelo, pač kvaliteten pas, zelo good value for your money.
Kaj je pa vprašanje, če ti veš, da hočeš imeti lever belt, kaj pa v tem primeru?
Jaz sem mislil, da hočem lever belt. Jaz sem to mislil in sem si kupil strength chopovega in mi je bil ok, ampak ko sem šel nazaj na prong belta, sem ugotovil, da mi bolj ustreza. In sem vesel, da sem kupil strength chopovega, ker nisem vrgal veliko denarja, plus, da sem buckle od belta dal naprej sestri in je lahko kupila samo belt part brez bakla in je bil, ne vem, 35-40 evrov.
Ja. Včasih so bili skupi 35-40 evrov.
Ja, to
je dobila enega z lepotno napako, za mislim, da 32 evrov ali nekaj tazga in tiste lepotne napake nismo nikoli odkrila.
Ja.
Tlo se ni videla. Zdaj je pa ta pas 100 evrov.
Ja, tako da ne vem, zelo, zelo težko rečem, se strinjam, da ni dobra kvaliteta strength chopov belt, ampak pač, če ne veš, če nisi zelo prepričan, da hočeš lever belt, bi jaz skor rekel, da rajš kup strength chopovga, pa naj ti strength chopovi belti pol romajo od začetnika k naslednjemu začetniku pa naslednjemu začetniku. Ne se prodajajo zmer po 10 evrov manj, dokler ga en pač ne dobi za ston, ta 8, da sprobate, če sploh hočete lever belt. Če ste pa zihar, pa ja, pač našparite za SBD ali pa A7. SBD se mi zdi, da ima malo bolj rigidno, mislim, malo bolj tako, ne vem, zanesljivejša mi izgleda ta sponka, pa nekako malo bolj je uveljavljen, A7 pa malo več tega micro-adjustability, a ne res uno za ne vem koliko, za centimeter ali koliko lahko prilagodiš. Je pač čist na vas, ne vem, ti si rekel, da imaš neke argumente za eno in drugo samo.
Ja, mislim, da za pas lahko pač rečem, da priporočim strong belt. Ker se jaz tudi strinjam, da marsikdo misli, da hoče lever belt, ko zgleda cool, ampak če pa imaš prong belt, vidiš, da je pač čist cool, da mu nič ne fali. Če ste pa res, res fani lever belta, so pa ja, so opcije. Strength shop, s tem, da veš, da ti bo verjetno zelo hitro crknu, ker ni sprav ga usnja. Imaš opcijo Inzer, ko je problem v Evropi lahka dobavljivost, ampak je zelo lep. Price, sploh glede na material, kakovost, ampak pol, ko potegneš črto glede na dobavljivost, cena je zelo velika, ampak je tudi kvaliteta dobra, imaš pa A7, pa SBD, true and tested. Ja, zdaj mogoče lahko končim prijem na to, ko trobim že cel podcast. Skoraj v vsaki kategoriji, če ne vsaki, smo imela A7 pa SBD, da sta praktično na isti ceni za zelo, zelo, zelo podoben produkt, razen pri stiff slivih. No, sej tudi, če daš stiff slive od CBD, pa stiff od A7 isti koš, sami dva jih nisva. Jaz bi rekel, zelo simple rule of thumb, če kupiš nekaj od CBD, si kup cel CBD kit. Če kupiš nekaj od A7, si kup cel A7 kit. Ker ne boš pol ping-pongu sem pa tja zaradi poštnine, lahko si vse kupiš v eni liniji, da imaš barno usklajenost, se vsi vemo, da radi izgledamo lepo posklejeno na tekmi, ne da imaš 30 različnih serij pa barnih kombinacij na sebi. In boš približno za enako ceno obojne čez pršu. Ne vem, a se ti strenjaš s tem ali imaš kako drugo?
Jaz mislim, da če kupaš kompleten kit, po moje pride A7 marginally cenej. Če, mislim, če čist nauč, če gledam, Mislim, da je, kar sem gledal na SBD Slovenija cen, da so glihuno večine stvari po par evrov dražjih. Tako da verjetno pride, ja sedem marginally cenej.
Čakaj, sem vam tule napisano. A7 ali pa SBD Basic Kit te prije od 215 do 220 za shippingom. To je brez pasu za basic kolenčniki, se pravi navadni powerlifting kolenčniki. Ne vem, kjer je dražji, ampak 5 evrov gor dol pri 215-220 evrov se po mojem ne pozna. In po mojem kupi tisto, kar ti je bolj všeč, kar ti je lepše.
Čeprav se pa pri SBD-ju pozna, a kupaš to črno-rdečo classic linijo ali kupaš special linijo, ker special linije so ponavljate ne 5 evrov draže.
A, no vidiš, pol je pa še vse in je pol ampak teh 50, ker tule mislim, da je SBD dejansko 5 evrov cenej bil, pol je pa pač 5 do 10 evrov draži.
Na.
Ampak to, ne vem, a se la strinjam s tem, ali imaš ti kako drugo mnenje?
Ne, jaz se strinjam, mislim, če se lotoš naročvat, pa nimaš nekih zelo specifičnih želja, da zdaj imel pa ne vem, slive od SBD-a, pa ostalo od A7, ok, cool, ampak drugač pa ja, vzameš vse od istega. V tem primeru bi ta moment, jaz vzel od SBD-a, ker mi je ta momentum linija ful všeč, preden je prišla momentum linija ven, bi vzel od A7, ker mi druge SBD-ove linije niso bile toliko fajne.
Ja, ful je odvisno, kjera linija ti je všeč, pa tudi kjere kolenčnike boš vzel, ne. Ker čist po kvaliteti se jaz bolj nagibam z SBD, k SBD samo zato, ker je v mojih očeh preverjen. A7 je pač mal neznanka, ne morem ga s tok čistim srcem priporočiti, ker bo mal izriti govoril. Mislim, da je v redu, folk na internetu pravi, da je v redu, ampak jaz iz mojih izkušenj ne morem povejati, nažalost. Mogoče dobim za božička, kaj pa bom lahko testiral. Tukaj v ta basic kit za 215 do 220 se vede, nisem štel pasu, kot smo rekla, da je strong belt. Če se hočeš razpaliti, pa imaš cash, hočeš lever belt, bi rekel, da vzam še belt pol zram, s tem, da te bo sam pas prišel dražje kot cel preostanek kita. Ampak za neke osnove se mi zdi, da 220 evrov za zelo kvalitetno opremo, ko ti bo držala leta in leta, recimo, da v njej narediš 6 tekem, pa recimo, da narediš 5 tekem, se to na tekmo sploh ne pozna toliko pol zraven, ne.
Ne, sploh, če so mednarodne, ki pa toliko večji strošek.
Ja, evo pa tudi mednarodne aprovci, jep. Če pa greš na stiff sleeve, bi pa mogel pol verjetno pač A7 priporočati, da vse kupiš tam in dobiš največ za svoj denar, ker boš pol... Boš že tako dal še 35 zram za slive, pa pol še 13 za shipping. In boš sam za dodatne slive kar naenkrat 50 evrov ekstra dal, če veš, kaj mislim.
Ja. Zdaj mi je padel na pamet en honorable mention, ki ga nisva omenila, ampak me zanima, kaj si ti misliš o tem. Stoik. Ne vem, kjer je njihov evropski supplier, ampak vem, da je Maruša njihov kit kupila. Kar je meni funny, ona je imela S stoik kolenčnike. In sem si jaz lahko njihov S kolenčnik na suho potegnil na kolen, ko si SBD-ovih L-ov ne morem, ampak bil je pa na kolenu totalno oprijet. Zdaj sem gledal price range, tam nekaj, kakor SBD pa A7, s tem, da so cone shape, niso ta hourglass, ampak sem tako honorable mention, kot nekaj za considerat, če najdete supplierja, ne vem, pač prašite Marušo, kaj jih je naročila, jaz se ne spomnim.
Ja, valda, dejte pogledati še druge stvari, ker se mi zdi, da se nam trgu najde kar kul, pa večja konkurenca, več ko je stvari, se mi zdi boljš je za naš trg. Boljše stvari bojo ostali tudi primorani vendati. Ampak trenutno je kar žalostna malo situacija, če mene prašaš, koliko slabe imamo distributerje po Evropi za to opremo, kako težko je dobiti Inzer, Titan. Pa imamo te uradne šope za Inzer pa Titan, sam je pač slaba ponudba. Isto stojik nisem zram dal, prvo zato, ker sem malo čul stvari v quality kontrolu za njih, nisem najdu nekega distributerja v redu, ker bi lahko enostavno dobil k nam, pa nisem jih še nikoli sprobil, da bi lahko rekel, ja, to se ti pa zdaj splača. Če ti praviš, da je bil zanimiv feeling, ja, dejma med honorable mention, če dobite kje, mogoče, če dobiš kje rabljene, da vzameš pa kupiš. Ampak je situacija glede tega trenutno v Evropi se mi zdi, da kar bad. Imam feeling, da ko sem jaz si kupoval pač moj IPF approved kit, da sem imel več izbire, pa ko si hotel iti na budget opcijo, ali strength shop je bil strength shop toliko cenej, da bi si lahko tudi 4 strength shop pasove kupil, pa še zmeri bil cenej kot, kot ne vem, Inzer. Zdaj pa si kupiš en strength shopov, pa si na par procentih od tiste cene, kar je nekaj, kar je res proper. Tako da, moram reči, da trenutno situacija ni nekaj ful fajna za konsumere, kar se tega tiče. Maš A7 pa SBD, ko sta zelo velika pri nas v Evropi, imata dobre produkte, ampak tudi pač postavljata ceno, kakršno postavljata. Pa imaš Elejko, ko po mojem dela zelo slabo opremo za powerlifting, sicer nekaj prenavlja, ampak meni vse grdo pa čudno se počuti, pas je pa praktično V-Landerjev pas krat 2 cena za Elejko na šitkom gor. Pa imaš Rogue neke stvari, ko so tudi neke čudne, imajo pa eno prednost, pas je iz umetnega usnja, ampak kvalitetnega, kar zna biti prednost za vegane, ko noče imeti osnjenega pasu. Se pravi, če si vegan, ko nočeš imeti osnjenega pasu, ti opcija strength shop, ko je pač slaba kvaliteta, ali pa Rogue ima nek synthetic leather pas, ko zgleda dejansko dober. Ampak ostali Rogue pasovi, ko sem gledal, bila tudi cena precej draga, tako da nisem ga konsideril za to best value listo. No.
Jaz tudi, kar sem Rogue malo pobravzal, nič mi ni tako padlo v oči, ali da bi bilo ekstra pocen, ali pa da bi bilo ekstra prehvaljen ali pa dober. Pač neka middle of the road firma, če dobiš gift, kar si lahko kupiš.
Pa se tudi pol, ko gledaš malo po Instagramu, lifter je iz tekmi stojine. Ko gledaš Evropo, se imajo vsi bolj ko ne iste stvari, a veš, ko ni za dobit. Ko pa pogledaš Ameriko, sploh, če pogledaš USAPL, ko ni teh approved list pa to, vidiš, koliko ene ponudbe je pa tam. Različnih pasov, različnih singletov, kolenčnikov, wristrapov. Bi si želel, da je tega malo več tudi v Evropi, no?
Lahko, malo kle, slight tangent, ena stvar, ki se je zgodila v bistvu glih, ko sem jaz prihajal v powerlifting, ko sem si svojo prvo tekmovalno opremo naročal, metal powerlifting gear, je bil dolg časa tudi ena boljših in precej budget friendly opcij, razen tega, da je bil shipping full drag, ampak če si naročil cel komplet od njih, je bil zelo, zelo budget friendly, tudi precej budget friendly za equipped dresi, ampak ja, oni pač je IPF prekinil sodelovanje z njimi zaradi določenih političnih kontroverzij, kakor vem, ampak javno spet kot en honorable ali dishonorable, ne vem, pač mention, da smo enega velikega playerja zgubili par let nazaj, ki bi v bistvu lahko kle bil zelo dobra budget opcija. Vem, da takrat je, no sej nisem takrat, nisem, jaz še nisem toliko powerlifterov poznal, ampak kar sem jih, so imeli generalno pozitivna mnenja o metalu.
Sploh v equipped svetu, mislim, da je bil kar popularen. Jaz imam eno fani zgodbico iz tega mladinskega evropskega, ko sem bil tehnični kontrolor. Je nekdo metal belt hotel check-inat. Sem tak, ej, mislim, da tole ni več IPF approved, da grem na seznam pogled, res ni bilo na seznam, pa sem bil tak, lej, Vem, da je bilo, bom za zihar šel še žirijo vprašati, ampak ti najverjetneje povejo, kar da ni. Pač ne sem do žirije, do pozabil sem, kak, zdaj je ta ti predsednik EPF-a, no, pozabil sem, kako mu ime. No, gledam, pejte si na Google pogleda, zdaj trenutni predsednik EPF-a, on, rečem se, tole ni več IPF approved, ne, pa je bil, no, it's a shame, a veš, škoda, ful rad sem imel metal, opremo, fajna je bila, ampak ne, ni, tak da,
ja, metal
sem pa zmogel zavrniti spas na evropskem.
Ja, pa metal je bil tudi v strongmanu ful popularen, če gledaš strongman, world strongest man od 2010 do 2020, squat pa deadlift eventi, vsi so imeli tiste oranžne deadlift drese od metala, pa sej pa še zdaj jih kar nekaj folka ima. Ker pač v strongmanu valjda itak nimaš toliko teh approved, ne approved. Ampak ja, no, to je kar shame, ker so bili, pač jaz sem bil zelo blizu tega, da si to kupam, preden sem pa na srečo slišal, da bojo naslednji let pač ne več approved.
Ja. Tisti, ko si morate vaš kit menjati zdaj, ker bote šli ali na mladinsko, kadetsko, veteransko, državno, ali pa pol konc leta na Open, moje so žalje. Ampak mislim, da itek, če trenutno niste imeli IPF approved opreme, vsaj kakor sem izgledal po naših domačih tekmah, ste najverjetneje imeli neko precej shit opremo, ko je itak vredno zamenjati na nek dolgi rok. Tak da, mogoče to niti ne bo toliko slaba poteza za vašo powerlifting pot, razen tega, da vas bo malo po denarnici zdaj udarila. Pa za organizacijo tekem bo nepredstavljivo lažje. To je bil en glavnih razlogov, zakaj se je tudi na to šlo. Pregled, oprema mora biti fair za vse. In ti imaš toliko enih specifikacij za opremo, da ko ti en prinese kar en čuden pas, pa ti moraš vse premeriti, da je po specifikacijah ali ne, lahko prvič ali traja zelo dolgo, ali pa gre kaj čez, ko ne bi smelo iti, kar ni fair pol za ostale tekmovalce na tem najvišjem nivoju, ko je državno prvenstvo. Ne. Sej, če nočete menjati opreme, to sam pač pomeni, da hočete ostati nekako na malo nižjem nivoju powerliftinga, kar po eni strani, če je to vaša odločitev, ni nič narobe, sem to pomeni, da od 1.1.2024 naprej ne boste mogli s to opremo nastopati na državnih prvenstvih.
Ja, plus ena temu, kar je samo rekel, malo vas bo podnaran se udaral, ampak overall bo dober za vas. Sem tudi sicer iz osebnih izkušenj mislim, da velik opremek jo imate, pa ni approved, boste zelo pozitivno presenečeni nad tem, kako dobra investicija je, ko boste kupili approved, seveda, če ga kupite z najenega seznama. In ja, to je v bistvu to.
Mogoče na državnem prvenstvu ne bomo imeli samo IPF approved seznama, ampak tudi Zvita Štanga approved seznam, tako da ne vem, če bo Erasm delo pregled opreme, vam bo dal eno posebno lepo štampilko tam, zvezdica zraven.
Ja, bom naprintal Zvita Štanga zvezdica na lepke in jih bom dal vsem, ko boste imeli strong belt. Ker mislim, da sem trenutno jaz edini v zvezi, ko ga ima.
Mislim, da si ti edini v Sloveniji, ko ima ta belt trenutno.
Možno. Jaz sem ta belt v bistvu videl samo enkrat druge, kot pač svojega. In to je bilo na eni mednarodni je en model, ko je imel insane deadlift, pa ne vem, a je bil 105, 93, ne vem, kje je bil, ampak insane deadlift je imel in je imel ta pas.
Ja, Mark Bell je imel včasih to svojo firmo ful bolj present v tem IPF powerliftingu, se mi zdi, in ko je ta belt vam prišel, je bil ful hype okol njega, ker on je dejansko igral na to žogo, da je mehkejši pase ti lepo Taylora, ampak je še zmeri pač dobro trdo usneti bo zdržen. Mislim, da to on ful dobro delivera. Ampak mislim, da je na koncu manjši segment ljudi, ko si želijo imeti mehkejši pas, kot je pa on predvedevo. Ampak v primerjavi recimo strength shopov je še bolj mehek pa flopi, kot ta od stronga. Pa ta strongo je usnjen. Tako da to je, iz tuje sprahajam, zakaj se mi to zdi best value. Če ga pa primerjaš z SBD-om, ko je ultra stiff, meni osebno preveč stiff, pa res deluje kot igračka.
Mislim pa, kaj je strong belt nov, je mehkejši od novega string chopovega. String chopov se sam tako hitro unič.
Ja, to predvsem.
A ne? Strong belt je iz prve pač pre-broken in, a ne? Ne pride un trd, pa ga moraš rolat v eno smer, pa v drugo smer, pa ne vem kaj, da ga breakaš in. Iz prvega lahko udobno nosaš. In pač, ja, men bi se tudi zdel, tako kot se je zgleda da Marko Belu, da bi bilo vsaj recimo pri mogoče middle heavyweightih, 93 pa 105 pa 120. Uno, ki niso glih Jesus Olivares, ki pač je itak vsem, kaj pride okoli tistega ogromnega trupa, ampak ki imaš neki vampa, da se ti, ampak, in da ti paše, da se ti glih okoli nekaj okoli vampa pač pas oblikuje, tako ka men, a ne. Bi se mi zdeli, bi bila večja klientela, ampak ja, zgleda, da ni. Je pa res, da tudi pač pri nas, ne vem, realno, ja, po moje sem dejansko edini v Sloveniji, ki ga ima, in folk niti ne ve, kva to je pa kje dobiti.
Pa še ena stvar je mogoče pri pasu kot nek test kvalitete. Pas ti more držati pritisk v tvojem trupu. Ko ti brejsaš, ko vdihneš, da se tvoj kor, tvoj trebuh na neki opre. In zdaj, stiff pa ne stiff pas, pa 13 pa 10 mm ima neke svoje karakterje, ampak kaj je tu važno po mojem je, ko primeš ti pas po tej stranici, neko je 10 cm širok, če stisneš te dve zgorno pa spodno stranico, pa ga stisneš skup, more ta pas biti rigiden. Moj recimo V-Lander si tudi mehkejši, ne toliko mehek kot tvoj strong belt, pa je tudi komi 11 mm, ampak ko ga ti skupi tak probaš stisnati, on se ne bo niti malo dal. Ti ga okoli pasu lepo dobiš, ampak po tej diagonali, po tej osi se pa ne bo niti malo vil. In dober pas bo tukaj držal rigidnost, bo strukturno tu močen. Strength shopov pas lahko ti zviješ, ne sama, veš, ko ga okoli viješ v kačo, oziroma v polžeka, ti ga lahko po dolgi osi zviješ, skupaj stisneš in tukaj se vidi, koliko šit je tis material. In tukaj se tudi že pa pol po mojem na samem bracingu pozna, ker se ti pas vda, ko ti vdihneš, te ne drži skupaj tako eno s njem pas, no.
Ja, ja, se strinjam.
Ok, mislim, da 1 uro pa 10 minut pa še nisma nabijala izključno do premi, pomojem, da sma zdaj zgubila bolj ko ne vse raznune ultra gear nerde, kjer so po mojem trenutno v orgazmičnem doživetju. A mama še kaj za dodat?
Moje hitro mnenje, da bi rad videl, da se ta pravila začnejo, vsaj glede pasov tudi na lokalnih tekmah. Ker sem sik tega, da folk hod z unimi nekimi Eluir, pa neki taki off-brand kitajski belti, ker že to mene zmot, ker sem, jaz sem fulka tehničen kontrolor, ker so belti, ker ti original zapakirani zgledajo, kada so preveč znucani, da bi jih lahko spustil čez tehničen pregled. Pač, amen.
Ja, ja, to je to. Vidim tvoj pain. Ostanite močni, ne?
Ostanite močni.